Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Mateja 26. Nodaļā. Kad Jēzus visu to bija pateicis, viņš sacīja saviem mācekļiem, Jūs zināt, ka pēc divām dienām būs Paskas svētki, un cilvēka dēls tiks nodots krustā sišanai. Tad sanāca kopā virspriesteri un tautas vecajie, augstā priestera Kajafas pilī. Tie apspriedās, kā Jēzu ar viltu sagūstīt un nonāvēt. Tie sacīja, svētkos gan ne, lai tautā neceļas nemieras. Kad Jēzus bija Betānijā spitālīgā sīmaņa namā un bija apsēdies, pie viņa pienāca kāda sieva ar ļoti dārgu svaidāmo eļļu alabastra trauciņā un izlēja to pār viņa galvu. Mācekļi to redzēdami bija neapmierināti un sacīja, kā dēļ tāda izšķērdība šo eļļu varēja pārdot par dārgu maksu, un naudu atdot nabagiem. Jēzus to noprazdams viņam sacīja, kādēļ jūs viņai pārmetat, viņa man ir darījusi labu darbu. Nabagi būs vienmēr pie jums, bet es nebūšu vienmēr. Izliedama šo eļļu pār manu miesu, viņa to darījusi manis apbedīšanai. Patiesi es jums saku, kur vien visā pasaulē tiks sludināts šis evaņģēlijs, tur tiks stāstīts viņai par piemiņu, ko viņa ir darījusi. Tad viens no tiem 12, vārdā Jūda Iskariots, aizgāja un virspriesteriem jautāja, ko jūs esat ar mieru man dot, es jums viņu nodošu. Un tie nosprieda viņam dot 30 sudraba naudas gabalus. Kopšā brīža viņš meklēja izdevību, lai Jēzu nodotu. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, pārvērt mūsu sirdis, mūsu prātu apgaismo, ka mēs mūsu Kunga un pestītāja ciešanas apdomādami viņa mīlestību ieraugām un arī paši līdzi šai mīlestībā iedegamies, kur mēs viņu mīlēdami, viņam pateicību sakām par viņu lielo upuri, kur viņš mūsu grēciniekus ir glābis. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šīs dienas evaņģēlijas mums māca trīs lietas. Trīs ļoti būtiskas lietas par Kristus baznīcu. Pirmā lieta ir saistīta ar Kristus draudzes atrašano šajā pasaulē, kur bieži vien viņa ir savā apslēptībā cilvēkiem neizprotama, un dažādi ārēji spēki mēģina to apslāpēt vai pat iznīcināt. To dara gan šīs pasaules varenie, gan viltus baznīca. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta mēs zinām un mācāmies no šie evaņģēlija, ka pašas kristīgās draudzes iekšienē vienmēr ceļas kādi pretinieki no viņas vidus, kādi nodevēji, kas ir ar mieru savu pašlabumu dēļ Kristu nodot draudzi postīt. Bet visā šajā cīņā, kur gan no ārpus postītāja spēki meklē draudz postīt un iznīcināt, gan no iekšpuses, kādi velna ļaudis mēģina to postīt. Šī draudze pastāv neiznīcināma un nesatricināma pa šo selles vārtos. Un Kristus ciešanu spēkā mēs redzam šeit un mācāmies to kā trešo lietu, šo kvēlo mīlestību, kas grēciniekiem rodas pret viņu pestītāju, kur šī mīlestība lielā paļāvībā karstā atgriešanās, paciešanā un izjūtā pienes to labāko, ko spēji. Mūsu pestītājam kalpodama. Viņam sevi pašus un viss, kas draudzē pieder, arī nododam līdzi. Šīs trīs lietas mēs mācāmies, lai saprastu, ka Kristus draudze ir neiznīcināma, ka pestītājs savas draudzes vidū aizvien ir spēcīgs atgriezt grēciniekus, darīt tos dzīvus un mainīt viņus, iededzinot viņu sirdīs vēlu mīlestību. Tātad pirmā lieta, kad Jēzus ar saviem mācekļiem gatavojas Paskas svētkiem, Mēs lasām tai pašā laikā sanāca kopā virspriesteri un tautas vecajie. Šiem ļaudīm pieder ārkārtīga vara. Viņi ir bagāti, viņi ir tautas ieredzēti. Augstais priesteris Kajafa dzīvo pilī, tai pašā laikā, kad ķēniņ ķēniņam un kungu kungam Dieva dēlam nav, kur savu galvu nolikt. Kur lapsām ir alas, putniem ligzdas, bet cilvēka dēlam pat šādas vienkāršas un nieka lietas nepiedara. To pretīm šīs pasaules vareniem un viltus baznīca vienmēr ir greznībā, pilīs, bagātībā, dārgakmeņos, sudrabā un zeltā. Bet Jēzus viņam neliek miera. Viņam nepietiek ar to, kas viņam ir. Viņi baidās, ka viss šis labums un īpašums varētu tikt apdraudēts. Kaut kādā ziņā viņi saprot, ka Jēzus ir apdraudējums. Šie virspriesteri un augstie tautas priekšstāvi, tautas vecajie, Sanākuši kopā augstā priestera pilī, apspriedās, kā Jēzu ar viltu sagūstīt un nonāvēt. Jo atklāti tur nekas nebija darāms, nekādu grēku viņš nebija darījis. Bet tomēr, kā to arī šajā sapulcē saka augstais priesteris, jūs neko nesaprotat labāk, ka viens cilvēks iet bojā, nekā visa tauta iet bojā. Bet, protams, redzēdami, kā Jēzus ir ticis saņemts Jeruzālimē, ka ļaudis ir viņam uzgavilējuši saukuši Oziannu Dāvida dēlam, kā ķēniņu viņu sveikdami, viņi saka, svētkos gan nē, lai tautā neceļas nemieras. Tātad viņam nav kāda padoma. Un nebūtu bijis, ja pats vēlns viņam nebūtu nācis palīgā, caur nodevēju Jūdas. Redziet, šis notikums ir kaut kā zīmīgā kārtā palicis kā atgādinājums un pamācība baznīcai visos laikos. Tas nav tikai notikums, kas vēsta par to, kas notika pirms 2000 gadiem. Bet mēs to esam pieredzējuši arī savā tautā un savā baznīcā. Kur kristīgā draudze bez dievi valdīšanas gados bija pie zemes liekta, postīta un ārdīta, Un tomēr kaut kā līdz galam to nevarēja izdarīt. Kaut kā to nedarīja, lai tautā neceltos kāds nemiers. Jo daudziem tomēr sirdī bija Kristus evaņģēlī gaisma. Un tad šie ļaudis nāca kopā un sprieda, kā to varētu izdarīt. Izdarīt ar viltu. Viņi kala savus plānus. Viņiem bija daudz plānu. Plāns numur viens, plāns numur divi un plāns numur trīs. Un kas to zina vēl kādi citi? Viņi visādā veidā kristīgo draudzi žņaudza un smacēja. Cilvēki nedrīkstēja nekur pat ārpus dievkalpojumu satikties, lai, piemēram, baznīcas koris varētu noturēt mēģinājumus. Mēs zinām, bija mācītāji, kuri tika no kalpošanas atstādināti un pēc tam ilgi netika pie kalpošanas atkal pielaisti, jo iedomājieties, ko viņi bija atļāvušies. Viņi bija pieņēmuši savas draudzes kori savā dzīvoklī, ka draudzes koris varētu tur mēģināt. Tā bija reliģiska pulcēšanās ārpus dievkalpojuma, tas bija aizliegts. Bībeles stundas. Kādas bībeles stundas? Iesvētas mācības. Ja mācītājs kādam grib mācīt, tad lai māca katram atsevišķi vienam, ja tur bija divi atnākuši mācīties, tā jau bija grupa un tāds mācītājs bija pakļauts sodam vai atstādināšanai. Un tomēr kaut kā nevarēja nospiest. Ar visiem draudiem, ar visu biedēšanu, ar visu dusmās šņākšanu, ar visiem izsmiekliem, rādīšanu ar pirkstiem, ar jaunās paudzes audzināšanu, jaunās ideoloģijas garā. Baznīca tomēr bija. Kāds no tā laika vadītājiem teica, viņi jau tāpat drīz izbeigsies, kas tad tur ir tais baznīcās vecas tantiņas un tās pašas nedaudzas. Un kad pēc 20 gadiem viņam pašam bija jāmirst. Tādā baznīca vēl aizvien bija, jo vecās tantiņas nebija izmirušas. Viņas izrādījās nemirstīgas. Un tad meklēja tādus ļaudis, kas baznīcā pašā būtu kaut kā pie viņa iekārēm, pie labas dzīves, kaut kā sagūstāmi. Un tad cēlās tādi Jūdasi. Viņi pat kādreiz bija tikuši vajāti, un tāpēc zināja, cik smaga bija tās varas roka. Bet tomēr viņiem arī patika kaut kā, lai ar saliektu muguriņu, taču tomēr viņi gribēja ar paceltu galvu būt. Kaut kur toreiz uz ārzemēm tikt, vai kādu citu labumu baudīt, vai labāku veselības aprūpi. Un tad viņi bija gatavi solīt. To stāstīja mūsu mīļais sirmais, nu jau mūžībā esošais mācītājs Roberts Feldmanis. Ka tad, kad viens šāds vīrs tika ievēlēts par arhibīskapu un uzreiz rosīgi ķērās pie saviem darbiem un solījumu īstenošanas, kur viņš jau pirms tam bija dabūjis pa ārzemēm braukt un augstos godos būt un miera konferencēs piedalīties, jā, un pat kultūras sakaru biedrību vadīt. Tajos laikos mācītājs būdams. Un kad šis vīrs bija pasaucis, mūsu mīļo mācītāju, viņš teica, tagad jau vairs nebūs tā kā bija. Mēs vairs neatstāsim tās 150, 180 draudzes, kas to laiku vēl bija neizpostītas. Mēs atstāsim 30, 40. Ar reliģijas lietu pilnvaroto viss jau ir sarunāts. Nevarēja. Tam kungam viņš nepatika. Tas kungs viņu sit un viņš nomira. Un tai pašā gadā vēl nākamais tāds pats rezervists arī par arhibīsku ietapu. Arī nomira. Un tad vēl tā paša gada beigās trešais šāds un arī nomira. Visi trīs. Ziet, mīļie, šīs lietas jau nekur pagātnē nav pazudušas un arī nākotnē neizzudīs. Kristus aizvien ir bijis šai vēlna apsēstījai pasaulē tās lielais pretinieks, jo viņš ir vēlna pretinieks. Bet būdams šīs pasaules pretinieks, viņš reizē arī šīs pasaules pestītājs, un šīs pasaules dzīvības avots un visu šīs pasaules grēcinieku lielais draugs. Redziet šeit trešā lieta, kas mums jāmācās un jāmācās pāri parabām iepriekšējām. Tā ir vissvarīgākā. Mēs lasām par kādu Jēzus ciemošanos Betānijā, spitālīgā sīmaņa namā. No visiem evaņģēliem kopā saliekot, šī aina veidojas ļoti krāsaina, ļoti spilgta. Tur ir atnākuši aicināti cienījamie ļaudis, arī Jēzus mācekļi. Tajā namā Marta, Lācara māsa, kā saimniece gatavo mielastu, arī pats Lācars ir ataicināts, lai izrādītu viesiem, jo tas notiek Betānijā, tai pašā miestā, kur viss šie notikumi bija notikuši. Bet tad atnāk arī kāda neaicināta. Kur nāk šajā telpā un kaut kur istabas stūrī pie Jēzus kājām, kā pēc tā laika paraduma viesi bija atgūlušies pie galdiem, un tad tur kaut kur kājgalī vēl bija kāda brīva vietiņa istabas stūrī. Tur kāda sieva neaicināti ielavījusies, savu kaunu metusi pie malas, jo viņa bija grēciniece un visi to zināja. Viņu neaicināja, lai gan viņa arī bija Lācara un Martas māsa, Marija. Viņa klausījās Jēzus vārdos un ar savām asarām slacīja viņa kājas, ar saviem matiem žāvēja. Un šiem cienījumiem cilvēkiem tas bija kaut kas tik nepieņemams. Sīmans, kas reiz bija bijis spitālīgs un tad brīnumainā veidā dziedināts, šis iešas vīrs, Jēzus, tiešām būtu pravietis. Viņš taču zinātu, kas ir šī sieva, kas viņam pieskars. Viņš taču grēciniece. Tad Jēzus uzrunā Sīmani. Sīmani, gribu tev ko vaicāt. Viņš saka, jā, skolotāji. Kādam cilvēkam bija divi parādnieki. Viens bija parādā 500 denārī, un otrs 50. Tā kā viņam nebija ko atdot, viņš abiem atlaida šo parādu. Saki, kurš viņu vairāk mīlēs? Sīmans padomāja un sacīja, tas, kuram vairāk atlaists, redziet, kā ar naudas piemēru viņš saprata. Tad Jēzus sacīja, pareizi to esi teicis. Kad es tavā namā nācu, tu man ūdeni nedevi, lai es nomazgātu kājas. Šī sieva ar savām asarām ir mazgājis manas kājas, ir matiem slaucījis. Tu mani nesveici ar skulpstu kā draugu. Viņa nav mitējusies manas kājas skulpstīt. Un tad šī sieva dara kaut ko tādu, par ko ir sašutuši pat mācekļi, kas tik daudz pieredzējuši. Mēs lasām, viņa ņem kādu ļoti dārgu, svaidāmo eļļu alabastra trauciņā. Sadauza šo trauciņu, tāpēc, ka tas ir viņas kāzu trauciņš, kurš nebija domāts vairāk kārt lietošanai. Viņa sadauza to un izlēja šo eļļu par Jēzus galvu. Un Jānis savu evaņģēlijā raksta, un viss nams pildījās ar smaržu. Cik jauka ir Dieva mīlestības smarža. Cik jauka ir evaņģēlijas smarža, kur grēcinieks ir saņēmis grēku piedošanu. Un kad ne tikai saņēmis grēku piedošanu, bet arī to savā sirdī uzņēmis. Un Dieva mīlestības saustrāvots pats ir iededzies mīlestībā. Mūsu kungs nekaunās šādas mīlestības. Lai arī visi apkārt ir tā kā apkaunējušies, tā kā sašutuši, uzreiz atskan kādas balsis. Kādēļ tāda izšķērdība? Šo eļu varēja pārdot 300 denāriem. Tur uzreiz ir kāds, kas to spēj novērtēt, kas spēj novērtēt īstu labu mantu. Viņam uzreiz jau līdzi arī iedegas šī cena, cik tas varētu maksāt. Tas gan būs bijis īsts lietpratējs. Tas izrādās Jūdas. Īsts lietpratējs. Cilvēks savā vietā. Kasieris arī draudzē. Bet Jānis, kas kaut kā šīs lietas bija sapratis un redzējis raksta evaņģēlijā, bet viņš to neteica, tāpēc, ka viņam rūpētu nabagi. Tāpēc, ka viņš bija zaglis un piesavinājās ziedojumus. Bet mēs redzam, ka šī Jūdas iemestā dzirkstele iedegas arī pie citiem mācekļiem. Tikai Jānis ir kaut kā redzējis, ka tas bija Jūdas, kas pirmais paceļ šo sašutumu balsi, kurai citi pievienojas. Kā mēs to lasām, mācekļi to redzēdami bija neapmierināti. Sacīja, kādēļ šāda izšķērtība? Ak, vai tu tak biji nabagiem? Tu tak varētu nabagiem kalpot, būt dieviem, dievam tīkamākiem ļaudīm. Bet Jēzus, noprazdams, viņa domas sacīja, kādēļ jūs viņu nomokat? Kādēļ jūs viņai pārmetat? Viņa man ir darījusi labu darbu. Nabagi būs vienmēr pie jums, bet es nebūšu vienmēr. Izliedama šo eļļu pār manu miesu. Viņa ir svaidījusi manai bērdienai, manai apglabāšanai. Un piebilst, patiesi es jums saku, kur vien visā pasaulē tiks sludināts šis evaņģēlijs. Tur tiks stāstīts viņai par piemiņu, ko viņa ir darījusi. Redziet šī sieva, kas bija liela grēciniece, bet kuras grēki bija piedoti. Un viņa neaizgāja Šo piedošanu saņēmusi ar domu, redz, var grēkot atkal. Viņas grēki gan palika viņas acu priekšā vienmēr. Bet Dievs bija ņēmis viņas grēkus nost no viņas un metis sev aiz muguras. Viņš uzlūkoja šo sievu, vairs nevienu grēku neredzēdams. Visi, kas šo sievu zināja, redzēja viņas grēkus. Visi kā viens tos zināja, nojauta, apsūdzēja. Tikai Dievs Kristus dēļ, uzlūkodams viņu, vairs nevienu grēku neredzēja, nevienu pašu. Jo viņas grēki bija piedoti. Kas bijis, ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. Un šī sieva skatīdamās uz Jēzu. Redz gan savus grēkus, par kuriem Jēzus nāvē dodas. Raud, jo šī mīlestība viņai to spiež. Jēzus iet mirt viņas dēļ, lai viņa varētu dzīvot. Lai varētu dzīvot Lācars, Marta. Jā, arī Jūdas, ja viņš būtu atgriezies, arī viņa lielais grēks būtu piedots. Taču viņš neticēja. Tāpēc darīja sev galu. Jēzus iet, lai mirtu par grēciniekiem. Arī par Kajafu. Par augstajiem priesteriem. Par tautas vecajiem. Tikai viņi netic. Viņš šo žēlastību negrib ņemt pretī. Viņa sirds top aizvien cietāk un cietāk, līdz beidzot viņa sauc sit viņa krustā. Šo it kā taisno ļaužu sirds. Vai tad tur mīlestībai nevajadzēja daudz ātrāk iekvēloties? Bet nē. Tikai pie šīs grēciniecas. Bet redziet tādēļ, šim evaņģēliem ir jātop sludinātam dienas līdz pasaules galam. Par atgādinājumu, par piemiņu šai sievai. Ka mēs katrs ik viens esam šīs sievas vietā. Katrs ik viens. Vai tad tie, kas mums blakus uz mums paskatīdamies, neredz visus mūsu grēkus? Vai tad nezin, nenojauš? Bet, kad Dievs uz mums Jēzu skatās, viņš vairs neredz nevienu. Kad mēs skatāmies uz viņu, visi mūsu grēki ir mūsu acu priekšā, Dievam aiz muguras. Bet viņš visus mūsu grēkus ir ņēmis nost no mums un metis sev aiz muguras, lai tos nemūžam nepieminētu. Sadzirdi to, mīļais draugs. Tas ir noticis arī ar tevi. Vai kas tu būtu bijis? Zāglis vai nodevējs? Kārumnieks? Vai netiklis? Vai kādās citās lietās iepinies, tagad tu pats vairs nevarēji tikt ārā? Jēzus to pie tevis ir darījis. Iededzies šai mīlestībā. Bez šīs mīlestības viss būs velti un tukši. Pieņem šo Jēzus dāvanu, šo viņu lielo mīlestību. Un iededzies viņā. Mīlestībā uz Jēzu. Un tad tu degsi arī mīlestībā uz to, kas tev blakus. Redziet, šīs trīs lietas mums jāmācās, ko Dievs ir darījis. Viņš sauri gada tūkstošiem ir savu draudzi uzturējis pret visiem, šīs pasaules varenajiem, un viņi neko nav varējuši baznīcā izdarīt. Arī sadarbojoties ar visiem jūdasiem un nodevējiem, viņi neko nav spējuši. Un tas ir tāpēc, lai tavi grēki būtu piedoti. Un lai tu varētu līdz ar Kristu viņa valstībā reiz priecāties. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.